Ve večerním radiožurnálu je dnes hostem předseda sdružení Gulag.cz Štěpán Černoušek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Sdružení vzniklo před 10 lety. Jak k tomu došlo?
On to byl vlastně postupný proces, to nebylo, že by vzniklo najednou z ničeho nic, ono to byl nějaký výsledek už mého dlouhodobého zájmu o Rusko, kam jezdím už pomalu 25 let a mých cest dál na Sibiř a vlastně toho tématu sovětských represí, gulagu, těch míst, která jsou na těch vzdálených sibirských místech, která jsem navštěvoval. A ten zájem se pořád nějak jako utužoval, začít být expedice přímo na místa bývalých táborů gulagu a tehdy vlastně jsme to nějakým způsobem tomu dali nějaký rámec.
A odkud se tedy vzal ten váš celoživotní zájem o Rusko a země bývalého Sovětského svazu?
Ježíš to, jak bych věděl. Nevím, já jsem do Ruska jel víceméně omylem v roce 94, když mi bylo 16 na nějaký výměný zájezd, asi jediný v té době, nic jsem o Rusku nevěděl a byl jsem tam měsíc a půl v Petrohradě. Rusko jsem si zamiloval v ten okamžik a začal jsem se tam vracet a lákalo mě čím dál tím hloubš do svých útrop na tu Sibiř, na krajní sever a tak nějak postupně si mě to téma našlo.
Hmm. Co to je mrtvá trať?
Mrtvá trať to je železnice, kterou stavěli vězňové gulagu mezi městy Salechard a Igarka na severní Sibiři, mezi vlastně řekou Ob a Jenisej, odlíhce asi 1000 kilometrů podél severního polárního kruhu, stavěli v letech 47 až 1953 na přímý rozkaz Stalina. Měla zřejmě nějaký vojenský účel, ale nikdo přesně neví, protože přesně po smrti Stalina ji okamžitě přerušili tu stavbu. Pracovalo na ní nějakých skoro 100 000 vězňů a vzhledem k tomu, že vedla úplně neobydlenými oblastmi, tak se tam dodnes zachovalo spoustu těch táborů gulagů a jsou vlastně pro nás mimořádně zajímavým studijním materiálem a místy, kam se vyplatí se vydat.
To znamená, že stále je to proces, stále studujete, poznáváte, ta trať nebyla příliš zdokumentována.
Nějak různé expedice tam byly, my jsme samozřejmě byli jediní, kdo ji navštívil, ale myslím, že jsme byli první, kdo nějakým způsobem se snažil víc o tu dokumentaci, detailní dokumentaci těch opuštěných táborů a popis těch míst a potom převedení do nějakých nových technologií 3D a tak podobně.
Posloucháte úterní večerní radiožurnál, povídáme si se Štěpánem Černouškem, který je předseda sdružení Gulag.cz. Pojďme vysvětlit, co je Muzeum Gulag Online.
To je takový jeden z našich projektů, který vznikl někdy před 3 lety a vlastně vznikl jako takový výsledek naší tehdejší nebo dosavadní činnosti, která v sobě zahrnuje jak výsledky těch našich některých expedic, především na tu mrtvou trať, kde jsou různé panoramatické fotografie těch míst, co jsme navštívili a na různých mapových podkladech, těch satelitních a starých vojenských mapách jsou vyznačeny ty místa, kde jsme byli, ale zároveň tam je i jako více informací obecně o gulagu a o sovětských represích, jsou tam na té mapě zároveň jsou místa všech necelých 500 táborových zpráv gulagu, který tehdy v Sovětském svazu fungovaly, jsou do toho taky vloženy různé 3D předměty, které jsme my zdokumentovali a převedli do 3D podoby, ale taky příběhy některých lidí, kteří prošli gulagem nebo se stali obětmi sovětských represí. To tehdy vzniklo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, který má sbírku nahrávek lidí, kteří prošli tábory gulagu, tak vlastně jejich příběhy jsou dány i na tu mapu. Postupně jsme do toho zařadili i příběhy ve spolupráci s dalšími organizacemi z Polska, Maďarska nebo Slovenska. A ačkoliv tam samozřejmě není zdaleka všechno o tom tématu, tak si troufáme to nazývat nějakýmsi virtuálním muzeem nebo muzeem Gulag Online.
Tak Gulag.cz, to jsou stránky, na které se teď naše posluchači mohou podívat, ale jak se dostaneme k té 3D prohlídce nebo těm panoramatickým fotografiím táboru?
To je právě na tom projektu Gulag Online, to je adresa asi gulag.online, online je koncovka, je tam samozřejmě odklik z té naší stránky Gulag.cz a takhle se tam ti návštěvníci mohou dostat.
Tak já jsem dal teď stoupit vidím mapu táborových zpráv gulagu a příběhu ze střední Evropy, jak jste o tom mluvil. 3D prohlídka tábora, tak všechno jasné, ale potřebuje tomu nějaké 3D brýle?
K tomuhle ne, k tomu webu ne. Ten je, už jak jsem říkal, 3 roky starý. My jsme ho tehdy vlastně vytvořili i díky velké podpoře veřejnosti, protože jsme na to vybírali na portálu HitHit v rámci crowdfundingové kampaně. Podpořila to tehdy i nadace Vodafone. A nám se díky tomu podařilo právě zaplatit zkušené programátory a 3D grafiky a další lidi, kteří se na tom podíleli, protože to vlastně bylo z technologického nebo IT hlediska docela náročná věc. No a dál jsme nějak pak přemýšleli, jak pracovat ještě s těmi výsledky, a teď v poslední době jsme přešli k ještě novějším technologiím, a to právě k virtuální realitě, k rozšířené realitě, a jsou to jako věci, se kterými začínáme nějak si v úvozovkách trochu hrát. On ten vývoj je teda taky hodně drahý a to už nenajdete úplně na internetu, tam najdete nějaká videa z toho, jak to vypadá, ale to je potřeba si opravdu vzít do ruky ten tablet s tou technologií rozšířené reality, anebo si přímo na hlavu nasadit takzvaný headset na virtuální realitu, abyste se ocitli přímo někde jinde v lágru Gulagu.
Vy jste začátkem října měli premiéru dokumentu Cesta do Gulagu, to byla ta 3. expedice na mrtvou trať. Kde je možno ten film vidět?
Ten film si můžete buď stáhnout na našich stránkách nebo na stránkách cestadogulagu.cz za mírný poplatek, kterým přispějete na naše aktivity, a nebo na nějakém z veřejných promítání, které průběžně plánujeme, domlouváme. Občas se ozve třeba nějaká škola, kde to promítneme spolu s nějakou besedou nebo s ukázkou té virtuální reality, a vlastně seznam těch míst a těch promítání je také na tom webu. Mm-hmm.
Režisérem je Tomáš Polenský, film trvá 31 minutu. Proč vznikl s určitým odstupem časovým, myslím?
Protože jsme se k tomu dřív nedostali. Dřív jsme se k tomu nedostali, taky to vlastně ten celý projekt není pro nikoho z nás úplně fulltimeový, když možná teď pro mě v poslední době spíše ano, už se tomu věnuju více než předtím. A oni všechny ty projekty taky stojí dost peněz a sehnat na to tu podporu, nějaký grant nebo podporu veřejnosti, není úplně jednoduché. A vlastně my jsme vytvářeli po té 3. expedici ten portál Gulag Online, který nás stál hodně sil, a vlastně už nezbývalo ani sil, ani financí na to vrátit se k těm záběrům, které jsem tam tehdy vlastně natáčel, a udělat z toho nějaký film. Takže vlastně jsme se k tomu dostali až po skoro 6 letech, kdy se podařilo nějaké peníze na to sehnat, a oslovil jsem režiséra Tomáše Polenského, který se na ty záběry nějak podíval. Nejdřív se zděsil, že tam vlastně nejsou žádné emoce, které jsou pro dokumentární film nejdůležitější, ale on se pak rozhodl, že natočí všechny ty účastníky expedice a vlastně skrz jejich vzpomínky s tím odstupem se podívá na ten příběh té výpravy vlastně s tím odstupem, a myslím si, že to tomu úplně neškodí.
Se Štěpánem Černouškem si ve večerním radiožurnálu povídáme o činnosti jeho sdružení Gulag.cz. Když jsme mluvili o filmu, dokumentu, kdo by ho měl vidět zejména podle vás? Nebo komu je ten film určen?
Já si myslím, že vlastně komukoli, kdo má zájem o film, o cestování, o přírodu, i o historii, o Rusko. Ono je tam totiž všeho trochu. Ono je to zároveň dobrodružný příběh naší výpravy, ale skrz vlastně ty naše oči se člověk dostane na ta místa opuštěných lágrů, na opuštěnou železnici, do té vlastně nehostinné přírody na severní Sibiři, a taky se možná dozví i maličko něco o historii té železnice, o vlastně o tom, jak asi možná vypadal ten život v těch lágrech.
A dá se to pojmout v tom nejlepším slova smyslu i didakticky, ale třeba spojit právě s tou 3D realitou?
Určitě jo. My teď vlastně máme trochu neplánovaně, se nám skládal takový, bych řekl možná takový jako vzdělávací program, že máme teď ten film po 6 letech a k tomu nově ty testovací verzi s virtuální realitou, a v rámci té premiéry, ale i potom na několika školách, kam jsme byli pozváni na debatu a promítání, tak jsme zjistili, že skvěle funguje právě ten film, společně s tou virtuální realitou, která poté následuje a nějakou besedou samozřejmě, která to zasadí do kontextu, že to se tím filmem se návštěvníci nebo žáci, studenti vtáhnou do toho, do těch míst, do té atmosféry toho, té problematiky Gulagu a něco se o tom možná snad dozví a zároveň se pak sami můžou v těch místech ocitnout a vlastně už to vnímají s úplně jiným kontextem.
Do jaké míry s tím souvisí akce navracení jmen?
Úplně přímo ne. Ta akce navrácení jmen, to je vlastně připomínka obětí sovětských represí, ani ne tak Gulagu, ale spíše lidí, kteří byli v Sovětském svazu popraveni, nevinní lidé, kteří byli popraveni a jich bylo mnoho set tisíc, možná přes milion celkem těch všech lidí občanů Sovětského svazu, ale nejenom. Oni tam byli totiž popraveni i lidé z jiných zemí, jiných národností a mezi nimi bylo i minimálně 1200 Čechů nebo lidí s československým, původně československým občanstvím. Často šlo o nějaké entuziasty, co šli pomáhat budovat komunismus ve 20. 30. letech, anebo lidi z české menšiny, která už se usídlila někde na Volyni nebo v dalších oblastech už od 19. století a ti poté také se stali těmi obětmi těch represí. No a v rámci toho projektu Navrácení jmen, které se koná každý rok 29. října, což je v předvečer ruského dne paměti obětí politických represí, tak se právě po celém Rusku čtou jména těch popravených, těch obětí. A postupně se ten projekt rozšířil z Moskvy do dalších ruských měst, ale i za hranice a my jsme se připojili před 3 lety s naším sdružením a vlastně už letos po 3. jsme četli jména především právě těch Čechů popravených v Sovětském svazu.
Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka, to je moto ruského projektu Poslední adresa, na který jste taky navázali.
Přesně tak, to byl vlastně obdobný proces, který byl ještě před tím projektem Navrácení jmen. Projekt Poslední adresa, který vznikl také v Rusku, vznikl také kolem ruského sdružení Memorial, které to je nezávislé sdružení už od 80. let nějakým způsobem mapuje a dokumentuje ty sovětské represe, archivní materiály, vzpomínky lidí a zároveň se snaží to téma neustále připomínat a vracet do debaty. A tohle je jeden ze způsobů, jak to připomínat a vlastně po vzoru možná posluchači znají ten projekt Stolperstein, kdy jsou před domy, ze kterých byli odvlečeni židé za druhé světové války během nacismu, tak a poté se stali, nebo nepřežili holokaust, tak před těmi domy jsou dlažební kostky s jejich jmény. A podle tohoto vzoru v Rusku vznikl projekt Poslední adresa, tehdy to dal dohromady před asi 5 lety novinář Sergej Parchomenko s kolegy z Memoriálu a dává se na domy tabulka, kde je napsáno jméno toho člověka, datum narození, datum úmrtí a tam na tom místě, že žil naposled svůj normální život. My jsme se k tomu připojili, zase jsme byli první, kdo to rozšířil z Ruska za hranice, než dnes už je to ve více zemích. Postupně bylo to trochu problematické najít podporu v Česku, ale postupně se toho ujal i Ústav pro studium totalitních režimů, který tomu věnoval více energie, peněz a dnes tady poměrně úspěšně ten projekt běží.
Organizace Memorial je nevládní historicko-osvětová organizace. Jak si stojí v Rusku? Jak je na tom teď?
Špatně, řekl bych. Špatně. Bohužel je pod obrovským tlakem. Byla označena, nebo respektive mnohé pobočky Memoriálu, ono jich je několik desítek po celém Rusku, vlastně v každém větším městě je nějaká pobočka Memoriálu, ta největší je v Moskvě, pak v Petrohradě, ty menší to je často jenom pár osob, tak mnohé z nich byly označeny takzvaně za zahraničního agenta, což je velmi takové jako nelichotivé označení, které musí neustále uvádět. Jsou často ty pobočky pokutovány. Před asi 2 nebo 3 týdny dostala velkou pokutu, nějakých 300 tisíc rublů, to je nějakých více než 100 tisíc korun, tak dostala právě pobočka v Moskvě za to, že někde na nějaké facebookové podstránce právě neuvedla to, že je zahraniční agent. Před 2 týdny musel z Ruska narychle odjet předseda sdružení Memoriál v Permu, protože u něj proběhla domovní prohlídka a byl novináři pro kremelských televizí obviněn z pedofilie a všechno jenom kvůli tomu, že v létě uspořádali expedici do vesnice Galiašor, kde byli vězněni nebo kam byli posláni Litevci a Poláci ve 40. letech. A mnozí z nich tam zemřeli a ten hřbitov je opuštěný a oni tam měli ten hřbitov vlastně nějakým způsobem uklidit a byli obviněni z nelegální těžby dřeva, úplně vykonstruované obvinění a jsou teď kriminalizováni a popotahováni a obdobné případy se dají najít po celém Rusku.
Se Štěpánem Černouškem, předsedou sdružení Gulag.cz, které se zabývá fenoménem vězeňského systému Gulag a obecně i sovětským totalitním režimem. Já jsem řekl, že vaše organizace existuje už 10 let, ale vy se Gulagy zabýváte mnohem delší dobu. Říkám si, jak dlouho se to dá vydržet? Nehrozí vyhoření?
Hrozí a vlastně mě možná i svým způsobem něco takového potkalo. Před nějakými 2-3 lety, kdy vlastně jsem trošku ztratil chuť nějak ty věci dál rozvíjet a dál do toho šlapat a vymýšlet nová témata, protože prostě to téma je temný a když se vám pak ještě k tomu narodí děti, tak samozřejmě začínáte ten svět vnímat i trošku jinak a tyhle ty zlý témata trošku možná člověk jako odtahuje od sebe a samozřejmě, že mě to nějakým způsobem ovlivňuje a je to těžký, hrozí to, no.
Jak jste se ale dostal třeba z nějaké krize, že jste si řekl, má to smysl, co vás vlastně naplňuje, nebo v čem vidíte ten smysl?
No, to je těžký, to je fakt těžký, protože tohle je práce nebo koníček, já nevím, jak to úplně nazvat, co vlastně myslíte pořád. To není tak, že člověk prostě v 9 zapne mozek a gulak a v 5 hodin odpoledne to vypne. Takhle to úplně nefunguje. A mě vlastně to celé vlastně přišlo nějak jako skrz to moji, řekněme, lásku k Rusku a moje přátelé v Rusku a cestování a objevování nových krajů a to vlastně vždycky bylo něco, co mě velmi obohacovalo a co jsem měl na tom všem rád. Konec konců i ty expedice, to je vlastně taky velký dobrodružství, který zažijeme. Vydáme se na Jenisej, pak jsme několik týdnů úplně v divočině v tajze, jenom mezi medvědy a potkáme ty původní národy, který dodnes žijí, třeba ty Němci, pastevci sobou žijí v takzvaných čumech, což jsou takový vlastně jako týpí a jsou to vlastně žijí pořád životem, jako před mnoha sty lety, když pravda v těch stanech už mají dneska taky internet a mobily, ale je to něco, co vlastně je tady jako kousek od Evropy za Uralem a člověk má pocit, že četl někdy ty knihy doktora Karla Máje a že už je to dávno ztracený svět. Není, akorát je potřeba se podívat úplně na druhou stranu, ne do Ameriky, ale na Sibiř. Takže v tomhle to jsou jako zajímavé věci, které vždycky jsem vnímal jako bonus. Ale to téma samozřejmě nějak bylo, to hodně temný téma, nějak mě pohlcovalo, ale ty věci, co pak s tím pomůžou, tak to byla například v letošním roce možnost dostat se zase někam úplně jinam do Spojených států.
No právě, to jsem chtěl říct, že ta láska k Rusku vás možná, zdá se to jako paradox, přivedla na 5 měsíců na cestování nebo k cestování po Spojených státech a o tom se budeme vyprávět za chviličku. Teď bychom měli vysvětlit, jak to bylo s tou Amerikou. Vy jste na 5 měsíců se vydal cestovat i s rodinou, poměrně malými dětmi, po Spojených státech, ale byl jste tam vlastně pracovně.
Jo, přesně tak. Mně se poštěstilo, že jsem získal Fulbrightovo stipendium. Ta Fulbrightova nadace, která je převážně určena pro akademické pracovníky, tak má vlastně i takový jako malý podprogram pro pracovníky neziskových organizací, kde se mi podařilo to nějak přesvědčit porotu, že zrovna mě by měli podpořit a za což jsem velmi vděčný. protože díky tomu jsem mohl s rodinou odjet na 5 měsíců do Spojených států a tam jezdit po navštěvovat různá muzea a instituty, které se nějakým způsobem věnují taky té citlivé historii, samozřejmě americké, ne Gulagu, ale historii ve Spojených státech, tam těch citlivých témat v dějinách je taky spousta. Máte tam koncentrační tábory pro americké Japonce za druhé světové války, otroctví, spoustu muzeí a organizací na tom americkém jihu, indiáni a tak podobně. Takže vlastně já jsem tam navštěvoval tyhle ty místa, měl jsem tam spoustu zajímavých setkání s těmi rangery z národních parků a z míst, kde se nějak tomu věnují. Povídali jsme si o tom, jak je to u nás v Evropě, jak je to u nich v Americe, jaké používáme technologie, jak vypadají jejich suvenýr shopy a tak dále. Vlastně to bylo to strašně zajímavé a obohacující a taky to právě možná pomohlo trošičku překonat ty nějaký ten proces vyhoření.
Suvenýr shop, ono to v té souvislosti, ve které to zmiňujete, možná zní zvláštně.
No právě, mně to přišlo, já jsem to vůbec nečekal, ale když jsem začal navštěvovat ta místa, tak jsem zjistil, že strašně zajímají se právě soustředit na ty suvenýr shopy, že vám toho spoustu řeknou, jako jak o tom muzeu jako takovým, tak možná i o té americké kultuře, že když se třeba v těch bývalých táborech pro americké Japonce prodává jako suvenýr, třeba jako replika baseballového míčku, se kterým tam si mohli hrát, tak možná si řekneme ještě dobře, ale když se prodává jako suvenýr replika vězeňské misky v Alcatrazu, tak už jsem si říkal, že to možná jako si neumím úplně představit, že by v některých jako muzeích v Evropě z bývalých věznic nebo táborů, nedej bože, bývalých nacistických, že by se tam prodávaly jako jídelní misky, jako repliky, jako suvenýr. Na druhou stranu jsem zjistil, že i tam to samozřejmě ti zaměstnanci nějakým způsobem o tom diskutují, ne všichni s tím souhlasí a že se o tom taky vede diskuze, ale ten vlastně ten trošku ten tah na ten biznis, který je vlastně všude v Americe nějak přítomný, tak je natolik silný, že v těch suvenýr shopech jsou i záležitosti, které si myslím, že u nás v Evropě by úplně nebyly myslitelné.
Kdybychom se vrátili zpátky do Ruska, kdy jste vlastně během 3 expedic v roce 2009, 11 a 13 potom zmapovali 15 opuštěných pracovních táborů podél té už zmíněné takzvané mrtvé trati železniční stavby Gulagu číslo 501 a 503. Jak se k tomu vlastně staví v současnosti Rusové? Nemají tendenci vlastně tu historii jakoby potlačit? Spíš o ní nemluvit, než připomínat?
Úplně potlačit to bych neřekl, ale spíše tam možná tam probíhá takový jakýsi souboj o výklad té historie. A s ním souvisí i ten tlak na sdružení Memorial, o kterém jsem už před chviličkou hovořil, protože to vlastně se na to dívá z pohledu, řeknu, nějakých jako nezávislých historiků a neustále opakuje potřebu, že se to musí připomínat, že se musí připomínat nejenom ty oběti, ale i ti viníci, kdo za to mohl, kdo konkrétně za to mohl, že to vlastně na tom stála do značné míry vlastně celá ta společnost, ekonomika celého sovětského státu, že vlastně byl zločinný celý ten systém sovětský, celý ten stát, proto taky hovoří o státním teroru. Kdežto ta, řekněme, oficiální místa, ty úřady, tak oni neříkají, že nebyl gulag nebo že nebyly masové popravy. To vlastně si nikdo úplně, samozřejmě ozývají se hlasy, které to zpochybňují, je jich možná až moc, ale ta oficiální místa to úplně nespochybňují a dokonce Vladimír Putin před 2 lety, tuším, otevřel nový památník obětem politických represí v Moskvě, Velkou stěnu zármutku se to jmenuje, ale v té své řeči, když to odhaloval, tak ani jednou neřekl slovo sovětský, Stalin, viníci a tak podobně. On ten, jak právě si všímají historici z Memoriálu, tak ten oficiální výklad těch represí zní, jako kdyby to byla nějaká přírodní katastrofa, která prostě přišla jednoho dne, vzala sebou miliony životů, a pak zase odešla. A ty miliony si samozřejmě musíme připomínat ta jména, ale hlavně nehovořit o tom, o spojitosti s tím státem, s tím režimem, s tím systémem, na který vlastně to dnešní Rusko do značné míry navazuje, jak na ten státní aparát, na aparát tajné policie, KGB, dnes FSB, tak vlastně i na tu, jako pohled na tu historii, že sovětská historie byla plná pozitivních vítězství, takže budeme zdůrazňovat ta pozitivní věci a ty negativní nějak jako dáme stranu.
Štěpán Černoušek je už 10 let předseda sdružení Gulag.cz, teď už se této činnosti věnuje naplno, ale jste předtím pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů, asi to nebylo na škodu.
Ne, to určitě ne. To, když já jsem začal pracovat na oddělení publikací, které vlastně jsme tehdy rozjížděli úplně od nuly, když ústav vznikal, takže jsem se věnoval té publikační činnosti, což byla taky určitě jako veliká škola. A vedle toho jsem pořád měl tu svoji jako lásku k ježdění do Ruska a navštěvování těchto trochu zvláštních míst. Později se podařilo to nějakým způsobem více propojit i s činností ústavu, kde mezi tím vlastně kolegové Jan Dvořák a Adam Hradilek tak natáčeli právě ty příběhy Čechoslováků, co prošli Gulagem, a podařilo se jim v ukrajinských archivech objevit spoustu bývalých materiálů NKVD k těmto pamětníkům. Takže se podařilo tyhle ty dvě věci trošku jako propojit a vzájemně podporovat skrz ty vztahy a kontakty na východě. A určitě to bylo fajn, ale dnes si myslím, že je zase už na čase ty cesty rozdělit.
Je pro vás složité nacházet stejně zanícené spolupracovníky?
Oni, já mám pocit, že nějak to téma si je nachází samo, že já se kolikrát cítím víc prostředníkem než nějakým jako tahounem těch věcí. Já mám pocit, že vlastně celé to téma, i ten Gulag a opuštěné lágry si mě jako zavolali sami a skrze vlastně moji osobu se to nějak dostává dál. A stejně tak i vždycky před těmi expedicemi nějak se prostě, jak si objevili ti správní lidé, jako například Pavel Blažek, Martin Novák, David Tědhal, kteří byli na té expedici 2013, ze které i ten poslední film, kteří tam vlastně nafotili ty skvělé panoramatické fotky, naměřili to všechno a bez nich by to nikdy nevzniklo. Nebo Lukáš Holat a Radek Světlý, kteří byli v roce 2016 na vlastně mladí archeologové z Plzně, kteří byli na další expedici v takzvané mramorové součestce, kde se těžil uran pro první sovětské atomové bomby, než zjistili, že se tam vlastně žádný nenachází, že je lehčí to nové z Jáchymova, tak tam jsou taky opuštěný lágry, tam to krásně taky zdokumentovali, zmapovali nějaké 3D předměty, 3D modely předmětů z toho přivezli. Ať už je to potom Josef Brošta, skvělej 3D grafik, který vlastně dělá ty modely těch táborů a teď tu prohlídku ve virtuální realitě, anebo Honza Vrátný, co má na starosti ty weby. Takže ty lidi si vždycky nějak jako objeví a v pravý čas jsou na pravém místě a já jsem jim za to velmi vděčný.
Jak složité nacházet podporu, získávat finanční prostředky na vaši činnost?
No, já mám občas pocit, že pro mě osobně je mnohem jednodušší uspořádat expedici někam daleko do hlouby tajgy na Sibiři, kam se asi málo kdo úplně dostane. To vlastně pro mě není problém, ale jako fundraising a schánění peněz, to je věc, která mnohem složitější, řekl bych. Kdy se nám podařilo získat několik menších grantů nebo tu crowdfundingovou kampaň, ale nikdy se nám jako nepodařilo zajistit nějaké velké pravidelné financování, ale samozřejmě zájemci mohou nás podpořit naší činnost. Na našich webových stránkách je návod, jak na to. My samozřejmě budeme za jakýkoliv příspěvek rádi.
Jaké jsou vaše další plány? Co chystáte? Nějakou expedici?
No, víte co, já vždycky říkám, že těch jednotlivých táborů, těch lágrů, gulagů, ono sice bylo 500 táborových zpráv, ale těch konkrétních jednotlivých lágrů bylo asi 30 tisíc, což je obrovské číslo, takže už jen podle toho si můžete představit, jako kolik těch expedic by se mohlo udělat. Oni samozřejmě ne všechny tábory se dochovaly, spíše většina se nedochovala. zanikly, byly rozebrány, staly se z toho jako součástí měst, ale někde tam jako daleko v hloubi tajgy, kde si daleko na krajním severu, tam se ty pozůstatky nachází, samozřejmě někdo je navštěvuje, fotografuje. My jsme taky muzeum Gulagu v Moskvě, které tak teď taky už pořádá nějaké expedice, ale ten prostor tam pořád je, takže rádi bychom se někde ještě někam vydali.
Asi před půl rokem jsem viděl velmi zajímavý snímek slovenského režiséra Dominika Barryho, byl to dokument o Oymyakon, příběh nejchladnějšího obydleného místa. Já jsem se dozvěděl, že vy jste tam byl stopem.
Jo, to bylo asi v roce 2002, tuším, ještě dávno předtím, než vzniklo to sdružení Gulag.cz, ale to téma už mě vlastně táhlo, lákalo. Já jsem tehdy přečetl kolymské povídky od Varlama Šalamova, což byl vězeň Gulagu, právě byl na Kolymě, což je na Dálném východě. To byl jeden z nejobávanějších území, kde se nacházely stovky tisíce táborů na území velké jak Evropa, kde v noci klesají teploty, teda v noci v zimě až na minus 60, to dobývá se tam zlato, to bylo opravdu jako pro ty vězně úplné peklo. A já jsem se rozhodl se tam prostě, že se tam musím podívat na vlastní oči to vidět a chtěl jsem tam ne letět, ale dostat se tam po zemi, takže jsem nějak jel vlakem asi týden, nejdřív z Moskvy po Bamu a potom do Jakutsku, pak jsem jel po řece Alda a Lena lodí a potom zbytek cesty asi 2000 kilometrů do toho Magadanu, hlavní města Kolymy, jsem jel stopem, nějak nákladňákama a jel jsem taky přes ten Oymyakon, což je opravdu jako nejchladnější trvalé obydlené místo, tam naměřil snad nějak si minus 72 stupňů někdy a je to právě v tom kraji toho zlata, Kolymy a těch lágrů.
Vzpomíná nejenom rusista, publicista, cestovatel a předseda občanského sdružení Gulag.cz Štěpán Černoušek, ale tak, jak jsme se teď dozvěděli, velký dobrodruh. Děkuji za vyprávění ve večerním radiožurnálu. Tak tedy buď Gulag.cz a nebo Gulag online, tam najdete ještě všechno, na co nepřišla řeč dnes v našem povídání. Děkuji a ať se vám daří, ať vlastně nehrozí to vyhoření, o které jsme mluvili a ať vám stále ta práce dělá radost.
Děkuji moc krát a děkuji za pozvání.
Nashledanou.
Nashledanou.